Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, vítám vás u natáčení podcastu, které dnes nebude úplně vše o průmyslu, na které jste ode mě zvyklí. Mé jméno je Lukáš Smelík a jsem tady v Albertickém pivovaru s Markem Kovalčíkem, který dnes bude mým spolukomentátorem. Marku, já tě zdravím.
Ahoj Lukáši, díky za pozvání.
A hlavně s Lukášem Něměcem, který je majitelem a provozovatelem Albertického mini pivovaru, což je pivovar v naší skromné malé vesnici, ze které my všichni tři pocházíme. A to je taky důvod, proč jsme si vybrali zrovna tento, abychom pokryli velice ožehavé téma, jestli tato krize koronaviru znamená také konec mini pivovaru a možná i piva v České republice. Doufejme, že to tak není a pojďme si říct, jak těžké časy zažívá mini pivovar v Albrechticích, se kterým se možná stotožní vlastníci dalších mini pivovarů, ale aby to nebylo jen tak vážné, tak možná si promluvíme trošičku o naší společné lásce k pivu. Doufám, že si tento podcast užijete a bez dalšího zdržení bych se rád zeptal Lukáše Něměce, znovu majitele Albrechtického mini pivovaru, na to, jak se dostal k vlastnění mini pivovaru, když jeho původním povoláním měla být architektura vodních staveb. Přeci jen změnit vodu za pivo, to už zavání trochu biblickým prozřením. Jak to bylo, Lukáši?
Ahoj, zdravím všechny. Začalo to před možná víc jak 10 lety, kdy jsme v Brně s kolegou studovali stavební školu a ve volném čase jsme navštěvovali místní restaurace a hospody. A začali jsme ochutnávat piva z malých pivovarků, které v Brně už začínaly fungovat. Okamžitě jsme tomu propadli, piva nám začala chutnat víc než teď, jak se říká, europiva. A začali jsme přemýšlet, jak to jde dělat v menším. Na internetu okamžitě jsme zjistili, že dokonce jsou lidi, takzvaní domovařiči, kteří si sami vaří pivo doma. Tak po krátkém prostudování veškerých informací, co jsme našli, jsme se pustili do vlastní výroby prvního piva. První pivo vlastně vzniklo někde v roce 2011, kde jsme právě s kolegou v 40-litrovém hrnci na plotně vařili naši první várku, která shodou okolností hned vyšla celkem dobře, chutnala všem, proto jsme začali tento proces opakovat a tak vlastně začal náš příběh s pivem.
Mně se líbil ten pojem domovařiči, on to vychází asi z anglického homebrewaři a zeptám se, je opravdu tak jednoduché začít? My jsme tady s Markem, se přiznám, uvažovali v létě o mini pivovaru a shodli jsme se, že nám k tomu chybí jedna základní vlastnost. Marku, prozradíš posluchačům, co jsme měli za problém? Marek si nespomíná, je to proto, že těch problémů jsme měli hodně od peněz až po schopnosti, ale bylo to tak, že jsme prostě neuměli vařit pivo. Což asi, kde se to člověk naučí uvařit vlastní pivo? Existují nějaké rady na internetu, nebo je třeba zajít někomu zkušenému na kurz?
Určitě. Ze začátku, když jsme začali hledat nějaké informace, nenacházeli jsme vše potřebné, vždycky to byly nějaké takové úlomky těch informací. Setkali jsme se právě už pak s teď už kolegou, který taky doma vařil, který nám dal hodně cenných rad. A hlavně bylo to taky o tom sehnat technologii. Sice ze začátku stačily dva hrnce, a nějaký ještě k tomu kyblík, vařečka. Zjistili jsme, že vlastně už existují obchůdky, které právě jsou schopny těm domovařičům prodat menší množství sladu a hlavně kvasnic.
A jak dlouhá byla cesta, možná popsat trošičku do detailu. Vy jste vařili, tuším, na škole, opravdu do toho hrnce, jak říkáš. Potom jste měli další provozovnu už poblíž Albrechtic a teďka natáčíme tady v bývalém Kravíně. Jak vlastně tahle cesta šla toho albrechtického pivovaru postupně v jednotlivých krocích?
Začalo to vlastně v tom roce 2011, kdy jsme začali vařit. Jak již jsem řekl, várky celkem všem chutnaly, takže jsme vařili víc a víc. Rozdávali jsme i kamarádům, kterým to taky zachutnalo, a zjistili jsme, že vlastně toho piva je pořád málo, že více lidí by chtělo ochutnat právě takové domácí pivo, takže jsme ty hrnce postupně pořád zvětšovali, až jsme si řekli, že zkusíme to provadit komerčně. Proto v roce 2013 jsme našli nějaké prostory tady v Karviné, kde jsme si udělali takový první o něco větší pivovarek. Byla to varna na 250 litrů. Předělali jsme varní hrnec, který se asi na šachtě používal na vaření polévek. A začali jsme takhle vařit. Máme kolegu, který nám tady pomáhal se svařováním nerezu, který má tady menší firmu, která se zabývá právě nerezy. Postupně jsme kupovali další technologie, neboli čerpadla, spilky jsme si nechali udělat i ležacké tanky. Začalo to vlastně od jednoho ležackého tanku, s postupem času jsme jich měli 5 a tak jsme fungovali asi 3 roky vlastně v té Karviné. Celkem to šlo, jenom že stále byl problém, v letě nešlo pokryt poptávku, takže jsme se jednoho pěkného dne rozhodli udělat ten pivovarek ještě větší. A to vlastně v roce 2016 jsme tady se vrátili zpátky do rodných Albrechtic, kde nám kolega zase poskytnul celkem už takové větší prostory, kde by šlo takový pivovar provozovat. Takže tady jsme postavili varnu o objemu 1000 litrů a k tomu jsme pořídili prvních 10 cylindrokonických tanků, každý o objemu 20 000 litrů, neboli 20 hektolitrů.
Tak a tady se dostáváme už trošičku na ten slíbený tenký led. Já totiž tuším, odkud jste tyhle ty poslední technologie vzali. No to bylo z Číny, že jo?
Ano.
Tak teďka by si posluchači nemysleli, že jste dovezli něco navíc, tak možná můžete říct, jak to z té Číny jako sem dostat a jak to funguje. Já si zavolám, napíšu do Číny, hele, já chci mini pivovar, ono mi to přijede v nějakém kontejneru a pak si to tady skládám, nebo...
Teoreticky by to šlo i takto. Dneska jsou servery, které už čínské servery, které poskytují různé komplety vlastně těch mini pivovarů. Opravdu od malinkých právě pro ty domovaříče, které jsou třeba na 50 litrů, až po skoro velké průmyslové pivovary. V dnešní době to není problém. Já jsem dlouho uvažoval, jestli ten pivovar začít dělat na koleně nebo pozvat tady nějakou naši firmu českou nebo německou, které se zabývají právě výrobou mini pivovaru. Nakonec pak zase přes kamarády jsem zjistil, že Čína vlastně, dalo by se říct, chrlí výrobu těch mini pivovarů. Takže jsem začal objíždět už mini pivovary tady v České republice, které měly tu zkušenost právě s čínskými výrobky, a zjišťoval jsem, jak vlastně se k tomu dostali, kde to nakoupili, jak jsou funkční ty mini pivovary. Samozřejmě víme, že co přichází z Číny, není vždy 100% OK, ale časem jsem zjistil, že i tam v té Číně ten vývoj postupuje dál a ty výrobky jsou kvalitnější a kvalitnější. Jednoho krásného dne jsem se teda rozhodl, že si koupím letenku, zajedu do Číny, podívat se, jak to tam přímo vypadá. Takže jsem navštívil vlastně jedno městečko pod Pekingem, kde v tom městě je asi 10 výrobců mini pivovaru, které jsem všechny prošel a vybral si jeden nebo dva výrobce, kteří se mi zdali takový top, a z nich jsem pak jednoho vybral, který dle mého návrhu mi tento celý pivovar udělali. Nechal jsem si ho pak normálně poslat lodí v kontejnerech.
A už jsme v té Číně a já teďka možná jsem na začátku neřekl, že ten zvuk asi bude horší z mnoha důvodů. Za A museli jsme improvizovat, za B máme všichni roušky, takže se o naše zdraví nemusíte bát. A z té Číny bohužel jsme importovali teďka i trošičku větší problém. Nechceme zabíhat do nějakých detailů. Ano, je to velký problém z hlediska zdraví, ale až to všechno odezní, a což bude určitě velice brzy, tak se budou sčítat škody. A jedno z velice ohrožených odvětví je právě mini pivovarnictví. Lukáši, jak jste na tom? Jak moc vás to zasahuje? Co teďka vlastně s vaší výrobou? Zatím to znělo krásně, výlet do Číny, příběh o výstavbě, samé prosperity a super plány, ale teď jste museli zastavit. Tak jak jste na tom?
Tak jo, no, první dva roky to vypadalo velmi dobře. Vlastně třetí rok, co jsme tady v Albrechticích, byl vynikající a letos jsme počítali s ještě větším výstavem. K tomu asi bohužel nedojde kvůli teďkom této situace. Ještě před koncem roku jsme přikoupili další tanky, aby jsme byli připraveni na sezonu, protože zase jsme nestíhali v letě. Přikoupili jsme další tanky. A teďkom vlastně nastala situace, kdy se uzavřely veškeré hospody, kde jsme dodávali naše pivo sudové a zůstalo nám teď tady jenom malé prodejní okýnko, kde prodáváme PET lahve a pivo ve skle. Tento pokles byl asi 80%, takže situace je dost vážná, ale držíme vlajku a myslím si, že to i tak nějak ustojíme.
Můžu se zeptat, jak dlouho jste schopni to ustát a kdy to může být likvidační?
Máme veškerá piva nefiltrovaná, nepasterizovaná, proto mají taky omezenou vlastně životnost, ale myslím si, že půl roku asi nebude problém to pivo tady ještě držet v těch tancích v celkem dobré kvalitě. Takže já si myslím, že toho půl roku bychom mohli ještě jakž takž přežít.
Tak vy tomu jdete ostatně naproti. Mě celkem udivilo, že během týdne vládních nařízení a pro vás tedy krize jste byli schopni spustit e-shop. Vidíte teďka potenciál právě v téhleté digitalizaci prodeje nějak si pomoct, anebo to je natolik minoritní záležitost, že je to spíše aspoň něco?
Určitě. Každé prodané pivo je pro nás dobré, takže zkoušíme veškeré kanály. Máme tady hodně restaurací, které se museli uzavřít, ale třeba taky mají svá výdejní okýnka, takže i tam prodávají naše lahvová piva. Celkem lidi na to slyší, berou si je k obědu nebo tak. O e-shopu jsme uvažovali už delší dobu, ale nebyl čas pořád k tomu nějak pořádně sednout a něco vymyslet. Až teďkom ta situace nás donutila opravdu pracovat rychle, tak myslím, že během týdne se nám povedlo udělat nějaký e-shop, kde chceme to naše lahvové pivo prodávat všem, kteří budou mít zájem. Máme tady i rozvoz v okolí našeho pivovaru do nějakých 20 km zdarma, takže lidi z okolních měst a vesnic, když si něco ve shopu koupí, tak jim zdarma pivo dovezem. Jinak posíláme piva pak pomocí přepravních služeb. Tyto služby jsou schopny do druhého dne pivo dodat, takže já si myslím, že nestratí na kvalitě.
Já se teda ještě zeptám, kdyby pokud teď vlastně je takové hluché období, spousta firem to řeší tak, že pokud ti zaměstnanci mají nějaký kdyby útlum, tak se snaží nějak jít dopředu tom obchodu, modernizovat, vymýšlet kdyby nějaké nové kanály, kterými to mohli distribuovat, případně nějaká vylepšení a takhle. Zamýšleli jste už se nad tím, kdyby, co byste vlastně mohli v tomhle tom období, kdy nebude takový odbyt, jako dělat? Nebo co zlepšit?
Právě proto jsme vymysleli ten e-shop, který jsme do té doby neměli. Snažíme se zavažet veškeré pivoteky v okolí, které taky se specializují na prodej vlastně těch piv. Investovali jsme taky nemalé prostředky do reklamy, protože bez toho lidi se by o nás nedozvěděli, když jsme vlastně tady ve vesničce a ještě tak celkem bokem v přírodě. Takže lidi jsou celkem líní si pro to pivo tady přijít do pivovaru, tak právě proto to řešíme i těmi závozy.
Já jenom podotknu, že tady tohle to není placená reklama, jako děláme to dobročinně, protože to pivo máme rádi. Možná bych využil situace, že se nám tady Marek rozmluvil a reprezentuje takového běžného spotřebitele. Marku, kolik těch piv teďka pomáháš vypít denně?
Tak moje spotřeba je zhruba 2 piva denně. Jo, pokud si dám k obědu, tak si na večer otevřu 2 piva. A právě, jak říkal, kdyby tady Lukáš, mám radši ne ty europiva, ale kdyby piva z menších pivovarů. A Brechtický pivovar je jeden z mých oblíbených, pak mám ještě nějaké další. Takže toto je moje spotřeba, 2 piva denně, krát 365, nikdy samozřejmě víc, nikdy míň, podle situace v létě toho je daleko víc. Takže ta spotřeba je celkem podle mě dobrá.
Dobře, já se obávám, že Marek to nevytrhne, takže pokud tohleto posloucháte, tak albrechtickypivovar.cz něco objednejte, protože s tímhletím tady kluci neuspějou. Já se tak naivně zeptám, ona to je asi jasná odpověď, ale teďka asi nevaříte.
Abych pravdu řekl, tak včera jsme vařili.
Tak to jsem nečekal teda.
Došlo nám jedno, nebo dochází nám jedno z oblíbených piv, které celkem se dobře prodává, tak jsme si řekli, že zkusíme aspoň ještě jednu varku uvařit. I když se to prodává pomalej, než je to běžně, tak pořád to jde. Takže chceme všem lidem nabídnout pořád nějaký náš standard, aby měli v nabídce pořád ty jejich oblíbené piva.
Ty jsi říkal, a to mě překvapilo, že byste vydrželi s tím pivem v bečkách nebo ve varně docela dlouho. Jaká je typická expirace u těchto piv? Jak dlouho to opravdu může zůstat prodejné?
Když to pivo stáhneme z tanku, tak dáváme měsíc, měsíc a půl expirační dobu. Je to díky tomu, že tím stáčením do lahví se tam může něco dostat, které to pivo s časem se může znehodnotit. Jinak v těch tancích, když to leží v klidu, tak je celkem malá pravděpodobnost, že by se nějak rychle zkazilo.
A teďka pojďme doufat, že tady tohleto období bude rychle za námi. A já předpokládám, nebo respektive vím, že to pivo se nevyrobí za den. Takže pokud najednou dojdete do stavu, že je třeba zavážet hospody, já si troufám říct, že lidi budou žízniví a první věc, která v republice nastane po skončení karantény, bude, že půjdeme hromadně do hospody, pak to možná rozneseme a bude to znova, ale to nevadí. Stejně do té hospody půjdeme a za jak dlouho jste schopni dostat se na běžný provoz a zavážet hospody ve množství, které očekávají?
Ano, 80% naší výroby vlastně tvoří ležáky, to taky se nejvíc prodává vlastně v hospodách. My jsme byli už nachystaní na sezonu, měli jsme už pivo navařené, protože vaření piva trvá jeden den, poté to tak asi 10 dnů kvasí a pak pivo leží. Ideálně je, kdyby tak leželo 6 týdnů. Čím déle leží, tím je to lepší, ale po čase se to zlomí a zase tak kvalita toho piva lehce upadává. Prozatím my piva máme dost a sledujeme postupně vývoj a budeme muset na to nějak pružně reagovat. A když se dozvíme, že se budou hospody otevírat, tak určitě zase najedeme na plné obrátky a budeme vařit toho hodně. Nechceme teď pořád udržovat plné stavy, protože máme právě strach, kdyby se to uvolnilo třeba až za rok, takže to pivo pak by bylo nekvalitní a asi bychom ho pustili radši na kanál, než lidem prodávat špatné pivo.
Já si myslím, že vy jste v jedné věci takový trošičku jednorožec mezi mini pivovary. A docela mě překvapuje, že když se vám docela dlouho daří, tak ještě stále nemáte vlastní hospodu, což je nejčastější odbytiště každého mini pivovaru. Není to dneska vlastně výhoda nemít hospodu, to znamená neplatit nájmy, personál. Jak vůbec se stavíte k problematice mít vlastní odbytiště? Já teda hlasuju v Alberticích, mi to chybí, takže otevřete hospodu, prosím, děkuji.
V tuto chvíli ještě nejsem schopen říct, jestli otevřeme nějakou tady vlastní hospodu. V létě tady máme taky prodej z okýnka pro cyklisty nebo lidi, kteří tady jdou kolem. Hospoda je celkem řehole. My jsme si tady s kolegou od začátku řekli, že hospodu nebudem chtít, že budem spíš takový malý průmyslový pivovar, který bude pivo dodávat okolním hospodám. Právě díky tomu teď nám odpadá ta problematika s personálem, s nájmem, s vlastně splacením kuchyně a jedno s druhým. Takže nechci říct, že je to super, ale určitě máme teď menší problémy než vlastně malé nebo mini pivovary, kterým se říká restaurační pivovary, které vlastně svou produkci prodávali jenom v té restauraci. Tam si myslím, může být problém a ti budou mít co dělat, aby to ustali.
A neuvažujete o tom, jako kdyby do budoucna? Protože já jsem loni četl nějaký rozhovor s panem Matuškou, který dlouho jako kdyby tu hospodu neměl a nakonec ji otevřeli v Praze. A vlastně on ještě uvažoval, nebo jako kdyby sděloval to, že vlastně když tu hospodu otevřeli, tak se jim podařilo v té hospodě vlastně zvýšit ceny toho jejich piva. A asi je to jako kdyby jiná situace v Praze a tady, ale tím pádem, že otevřeli tu hospodu, vlastně jim narostl objem a zároveň jako kdyby narostla nějaká ziskovost. Takže do budoucna to zatím jako kdyby v plánu není.
Pohrávali jsme si už delší dobu s touto myšlenkou, že taky bychom něco takového udělali, ale s tím, že taky by to bylo v nějakém větším městě. Uvažovali jsme buď o Ostravě nebo o Brně. Prahu máme už trošku z ruky, takže by byl problém i se závozem, ale ta Ostrava Brno, to stále zůstává ve hře. Ale ještě se necítíme na to, aby jsme my provozovali čistě tu hospodu. Nemáme na to čas, teďkom říkám, v sezóně jsme tady čtyři a nevíme, kde dřív skočit.
Super, díky.
Já se možná chlapi zeptám obou a tak jako pokrytecky, na těch mini pivovarů je celkem dost. Loňské údaje ukazovaly, myslím, 460 mini pivovarů. Ty vyrobí pouze 2,5% objemu spotřebovaného piva v České republice. Takže celkem málo. A nebude lepší, když se ten trh trochu pročistí a ty mini pivovary, které jsou stejně neživota schopné, a přiznám se, ne každé pivo z každého mini pivovaru mi chutná, nebo je to lepší a možná to i těm opravdu kvalitním pomůže?
Těžko říct, z mého pohledu, kdyby se trh trošičku pročistil, vůbec mi to nebude vadit. Doufejme, že nám se podaří vydržet. Bohužel, no, je to podnikání, je to biznis. Ze začátku ta konkurence mezi těmi pivovary nebyla. Pivovary si navzájem pomáhali, jak někomu došlo slad nebo kvasnice, tak si je půjčovali a jedno s druhým. Teď, když se už tak dívám na ten trh, tak si myslím, že začíná být konkurence, každý se snaží prodat každý svůj sud. A vidíme to na hospodách, které zavážíme, kterým se říká takové ochutnávkové pivnice, že mají přetlak. Přetlak těch mini pivovarů, které tam chtějí prodat to pivo. Takže je to biznis. Bohužel nejsme schopni konkurovat těm hospodám od velkých pivovarů, které, jak asi všichni ví nebo tuší, to mají už předplacené.
Co tady vlastně, jako kdyby, jestli se můžu zeptat, na nějakou místní konkurenci, řekněme v kraji? Protože hodně tady je rozšířený vlastně Koníček, který se podle mě celkem na mě až agresivně tlačí, jako kdyby do některých hospod. A už ho je taková nějaká přemíra a mě osobně už trošku jako to leze krkem. Ale Albrechtické pivo zatím ne. Tak jaké je vlastně tvoje strategie, jestli se chceš vlastně tady zaměřit na ten kraj a trošku to víc rozšířit? protože ty mini pivovary tady jsou?
Určitě. Největší část produkce prodáváme tady, jak se říká, kolem komína. Myslím, že by nám to tak stačilo, ale právě vaříme i takové speciální piva, hlavně ty svrchně kvašená piva, typu ale, IPA, APA a různě. A ty piva vyhledávají hlavně lidi z měst, kde jsou vlastně ty ochutnávkové pivnice a přijdou si vyzkoušet různé druhy piv, různé typy piv. Večer si sednou do hospody a vyzkouší třeba 5 druhů piv od 5 různých pivovarů. Jo? To je taky zajímavé. Pak máme takové konzervativní lidi, kteří pijou třeba jenom ty ležáky. To zase tady máme kolem komína podchytnuté pár hospod, kde jim dodáváme vlastně ty ležáky. Lidi jsou spokojení, dokonce se nám povedlo přetáhnout pijáky z velkých konkurenčních pivovarů, přešli na to naše pivo.
A já to řeknu, tady jsme vedli s Tchánem na to diskuzi a on teda není fanda vašeho pivovaru, protože teda když je to hodně alkoholové, tak mu to vyhovuje, což jako ty IPy jsou super, ale když jsem mu donesl teďka Pacana 12, říká tak, to je jak ten Radegast, tak jako to by šlo, jo, takže dobrý, ale mě spíš zajímá, kde bereš inspiraci, protože třeba opravdu ta řada pivních speciálů, jak je to Brewer's Madness?
Jo, Brewmaster Madness.
Kde bereš inspiraci, protože polovinu z těch piv jako nedokážu srovnat s ničím, co jsem kdy pil.
Já se tady pivovaru věnují vaření těch vlastně klasických piv, těch našich. Ne sám, vlastně i kolega vaří, jsme tady se tak nějak doplňujeme. Přibrali jsme ještě jednoho kolegu, teďkom bohužel je z Polska, takže dnešním dnem ukončil tady činnost, který v Polsku právě vařil a zabýval se takovými, nechci říct zvláštními pivy, ale netradičními styly, které tady v České republice ještě moc nebyly. Měl volný prostor, takže nám tady začal pomáhat vlastně vařit ty svrchně kvašená piva takové zajímavější. Udělali jsme na to právě speciální řadu Brewmaster Madness. Kolega s tím měl dost velké zkušenosti. Oni se zabývali zase v Polsku vařením piva s různými druhy čaje. Má vyvinuté velmi dobře chuťové buňky a umí vymyslet recepty a sladit je tak, aby to mělo hlavu a patu.
Mě tady napadá, právě dívám se na složení těch speciálů a jsou to poměrně specifické věci v tom. Kde se schání tyhle specifické suroviny? Tak nějak předpokládám, že v Kauflandu to asi nekoupíš.
V Kauflandu ne, ale jsou na to zase specializované obchody. V dnešní době jde na internetu sehnat vlastně cokoliv. Do piva se snažíme přidávat pouze přírodní ingredience. Nedáváme žádné šťávy nebo nějaké ochucovadla. Veškerá piva, co jsme měli třeba s náznakem nějakého ovoce nebo s ovocem, tak to byly opravdu buď námi natrhané ovoce, nebo jsme koupili mražené ovoce, i čerstvé vlastně maliny, co jsme dávali. Ta chuť v tom pivu není tak výrazná, jak by to bylo z těch umělých koncentrátů, ale pro nás je to gro, aby to bylo opravdu co nejvíc přírodní a žádné umělé látky, aby se v pivu nevyskytovaly. Řekli jsme si taky hned na začátku, že nebudeme dělat nějaké ty ovocné ochucené piva, protože jde nám to lehce proti srsti.
Marek už se na to trochu ptal, na ty plány do budoucna. A mě tady tak jako zarazilo ono, že mini pivovar má nějakou hranici uvařených piv. Chcete ji někdy překročit nebo zůstat jakoby v režimu mini pivovaru? A chlapi, jak se říká mini pivovaru, co není mini pivovar? Teďka přemýšlím a úplně jako nevím, je to pivovar nebo velký pivovar.
Pak se už tomu asi říká nějaký průmyslový pivovar, jo? Protože čím ten pivovar je větší, tak to už není vlastně ten restaurační, ten mini, ale zapadá už do průmyslových pivovarů, kterých zase je více kategorií, dělí se vlastně podle toho ročního výstavu, kolik hektolitru ten pivovar navaří za rok.
Ale já se přiznám, že já vám fandím, ale asi bych nechtěl, ať moc rostete. Jsou mini pivovary, které jsem dlouhá léta měl rád, ale s každým nárůstem produkce se trošičku měnil způsob výroby. A přijde mi, že se z toho to řemeslo trošičku ztrácí, že míra zapojení toho sládka je možná menší. Jak to máte vy? Chcete opravdu, aby pořád to pivo mělo ten správný podpis, anebo se nebráníte dalšímu růstu?
Dalšímu růstu se nebráníme, ale snažíme se opravdu zachovat ten rukopis, aby to naše pivo bylo pořád, dalo by se říct, stejné, nebo udržet tu stejnou kvalitu toho piva. Náš pivovarek s produkcí nejede ještě na 100%, klidně by šlo ještě přidat. Jsme samozřejmě zase omezení objemem těch ležáckých tanků, které jsme, jak jsem řekl, loni přikoupili. Teď nám to moc do karet nehraje, ale určitě se nějak s tím poperem a budeme nějak dál fungovat. Problému některých pivovarů s narůstající kapacitou je ten, že pak už nevaří jeden sládek, ale ti sládci se střídají. Každý trošku dělá jiné postupy, i když mají stejnou recepturu, měli by dodržovat stejné časy a stejné teploty a všechno u toho vaření, ale vždycky už jde poznat nějaký rozdíl. Každý má nějaké svoje mouchy vychytané jinak a na tom se to asi pozná. My se právě snažíme to mít rozdělené, že já s kolegou vaříme vlastně ležáky a kolega z Polska vaří zase piva svrchně kvašené, hlavně tu řadu Brumedne jsme dnes.
Já se tady možná dostanu k mým tradičním otázkám, které zaznívají v podcastu Všeho průmyslu. A mě by zajímalo, jaký vztah máš třeba k automatizaci v mini pivovarech. Já osobně si myslím, že jsou procesy, kde by to dávalo smysl, ale jak to vnímáš ty? Je tady prostor pro automatizaci, nebo by to měla zůstat hlavně ruční práce, lidská práce?
Určitě prostor tady je pro automatizaci. Vůbec se tomu nebraníme, ale chce něco pořád zdokonalovat a vlastně tu práci si lehce ulehčit, ale aby to nebylo na úkor té kvality. Takže veškeré hlídání teplot v tancích, hlídání kvašení, to teďkom už taky máme trošku zautomatizované, hlídá to vlastně počítač. O to se až tak nemusíme starat, ale ten proces vaření, ten máme celkem ruční celý, takže je tady hodně ventilu, kde běháme kolem celé varny a pořád něco štelujeme.
Můžu ti položit takovou intimní otázku? Slyšel jsi někdy pojem průmysl 4.0?
Abych se přiznal, něco jsem zaslechl, ale vůbec bych nevěděl, kde to zařadit. Až než jste přišli, jsem se koukl na internet a pozjišťoval jsem si lehce, co to je. Ale do té doby vůbec jsem to neřešil.
Tak vážení posluchači, průmysl 4.0 není všeobecně známý pojem, takže když o něm mluvím každý měsíc, tak jako je to k něčemu. Jo? Takže nechte si ty připomínky příště. Ale pojďme zpátky k pivu. Mě vrtá hlavou jedna věc. Už si někdy vylil pivo a bylo to albrechtické?
Jednou se stalo už dávno, že jsme museli vlastně jednu varku vylít. Do dnešního dne nevíme, kde se stala chyba. Pivo bylo pitelné, ale nedosahovalo takové kvality, kterou bychom si představovali, tak právě proto radši jsme to pustili na kanál, než bychom to zkoušeli pouštět mezi lidi. I za cenu menší ztráty chtěli jsme mít čistý štít.
Pěkný přístup.
Tak je to lepší, jako než chlapi, nelejte to z oken, že jo? To dopadá špatně. Ale tak pojďme jinak. Je nějaké pivo, které bys nikdy nechtěl uvařit pod etiketou albrechtického piva? Těch druhů je hodně a je něco, k čemu máš negativní vztah, nebo prostě tohleto pivo prostě ne?
Nevím, nic takového drastického mě nenapadá, co bych fakt nechtěl uvařit. Rád ochutnávám po celém světě různá piva, i z velkých pivovarů. Něco mi chutná, něco mi nechutná. Vím, že se vaří různé drsné záležitosti. Bylo, myslím, nějaké pivo, kde byl použit slad, který se udíl nad, jak to hezky říct, nad trusem z ovcí. Takže takové jsou záležitosti. Pak vím, že se vařilo pivo s přídavkem velerybích varlat. Dále, co jsem se dozvěděl, že pak byly použity kvasnice vlastně od české, teď si nespoňu její jméno, ale myslím, že to byla nějaká buď modní návrhářka, nebo nějaká modelka. Modelka to byla spíš česká, byly použité její kvasnice z intimních míst, které samozřejmě byly sterilně nějak odděleny v laboratoři, takže vím, že v Polsku se právě vypustilo takové pivo.
Lukáš se ptal v otázce na etiketu. On říkal, pivo, které bys nechtěl uvařit nikdy s etiketou albrechtického piva. Jak se podíváme na ty etikety, které tady, teď trošku odbočím, to já si můžu. Jak se podíváme na ty etikety, které tady máte? Od začátku jsou velice specifické a hodně originální. To je tvůj vlastní nápad, nebo ti to někdo navrhuje?
Ze začátku jsme vůbec nevěděli, čím to tady spojit, vlastně ten náš pivovar, když jsme právě začínali v těch Albrechticích, v Albrechticích, v Karviné. Nevěděli jsme, k čemu ty etikety nějak spojit, aby to tady bylo trošku místní, takže jsme si řekli, že půjdeme úplně jinou cestou a prostě něco vymyslíme takového zajímavého. Nevím ani už, jak nás to napadlo, ty tváře, které připomínají pivní sklenice, buď krygly nebo nějaké výšky a tak. Navrhl nám to kolega, který se vlastně zabývá grafikou. Z hodou okolností jsme se s ním ještě nikdy neviděli. Řešíme to taky jenom po internetu. Všechno je někde z Trutnova. Takže udělal nám jednou takový nějaký návrh těch tváří. Nám se to zalíbilo, tak u toho jsme zůstali. Pak jsme použili vlastně na další sérii etiket, vlastně na to Brewmaster Madness. To si zase vlastně ten kolega z Polska, který nám tady kvaří to pivo, on je kromě toho i grafik, takže to si zase, to je jeho záležitost, to on si vymyslí. Takže
já počítám s tím, že ať už uvaříte jakékoliv pivo, tak bude mít jeden společný jmenovatel. Jo? Když teďka přečtu názvy piv. Pius, Pacan, Pierun, Pankáč, Pipa, Pacific. Všechno od P, takže super pivo. Očekávám, že byste mohli u téhle příležitosti udělat jedno podcastové, ale kdo to vymyslel? Jako od P, budete trošku limitovaní možná za chvilku.
Taky, co máme kamarády, tak všichni dostali za úkol vymyslet názvy od P. Když se nám něco zalíbí, tak to vždycky použijeme na nějaké nové pivo. Ale vesměs se držíme pořád tady k té naší klasiky, co tvoří Pius, Pacan, Pierun, teď Pankáč, Pípa, ještě pšeničné pivo Pšenka. Začalo to tak, že vlastně s kolegou pocházíme z Albrechtic a z místní části Pacalůvka, kde jsme naše první pivo vymysleli, že se bude jmenovat Pacan. Další pivo, co jsme uvařili, vlastně bylo pšeničné pivo, dali jsme název prostě Pšenka. A další piva, nevím, jak to dopadlo, že jsme si řekli, když už máme dva od P, že budeme v tom pokračovat a vymýšleli jsme vždycky názvy od P.
Marku, ty jste chtěl jednu osobní otázku, vy se znáte jako s Lukášem Díl, tak zeptej se, jak to má teďka s tou rodinou a pivem.
Jo, tak nás by samozřejmě, a myslím si, že všechny posluchače, zajímalo, jak jde zkombinovat vedení pivovaru, vlastně dělání sládka, s tím, že máš rodinu, máš dvojčata, malé děti. Není to jako kdyby takové jako třetí dítě ten pivovar?
Jo, to už ten pivovar možná je jako první dítě, které jsme fakt tady s kolegou se snažíme vymazlit od začátku. Věnuji tomu vlastně veškerý volný čas. Jsem tady někdy od rána od 6 do večera do 6 a někdy to je málo. Ze začátku jsem tady býval i celé víkendy, teď vlastně se chci věnovat především i rodince, takže jsem to musel trošku ty časy tady krouhnout. To mělo za následek, že jsme taky museli přibrat nějaký personál do pivovaru, aby nám vypomáhal, ať se to všechno vlastně stihne. I tak to dělá dost velké problémy a jsem rád za každou chvilku, co můžu pak s rodinou strávit.
Já bych se možná zastavil ještě nad jedním hezkým specifikem Albrechtic. Jestli to budete někdo hledat na mapě, tak je to mezi Českým Těšínem, Havířovem a Karvinou. Opravdu malý městys, nejsme vesnice, ale spíš městys. A tady je zajímavé, že ty nejsi jediný sládek z Albrechtic. Je vás tady spíš jak hub po pivu. Jak s nima vycházíš a co říkáš na jejich pivo? A teďka zkus nikoho z nich neurazit.
Co vím, tak jsme tady vlastně čtyři, myslím, co vaříme pivo. Právě je tady kolega z Beskydského pivovaru, další kolega vaří, myslím, někde v Kopřivnici a ten poslední, tuším, že v Havířově. S dvěma se znám velmi dobře, konzultujeme spolu různé technologie, postupy vaření a tak, takže si tak navzájem i pomáháme. Myslím si, že si nějak nekonkurujeme ani tak. Vždycky, když někdo něco potřeboval, tak jsme se snažili vždycky vyjít vstříc. Takže s tímto nemáme problémy.
Já bych se vás chtěl zeptat, už se jako blížíme trošičku k závěru. Chlapi, jaké je vaše nejoblíbenější pivo, ať už z Albrechtického pivovaru, nebo vůbec?
Tak samozřejmě nejoblíbenější je z Albrechtického pivovaru. Ne, dělám si srandu. Mí osobně z našich piv nejvíc chutná prostě Ležák, jedenáctka, Pius. Pro mě ideální pivo dát si večer, jak tady říká kolega, dva nebo tři kousky a jít spát. Je to lehké pivo, v letě se to dobře pije. Mám rád samozřejmě i veškeré ale, IPA, pšenici mám velmi rád, ale Ležák je Ležák a na to nedám dopustit.
Marku?
Skvěle, no tak já mám rád jako kdyby Plzeňčku, takže plzeňské pivo, to je fajn. A všichni jsme tady asi z toho našeho kraje odkloní na Radegastu, takže Radegast 12. Ale co si objevil Albrechtický pivovar, tak ty piva jsem si vyloženě oblíbil a jak říká Lukáš, prostě ty základní piva, ty Ležáky jsou tady výborné. A co mi teda jako kdyby fakt chutná z těch speciálů, tak je ten Pacific Waves, což máte podle mě od loňského roku, ne, jestli se nepletu.
Tak, tak, jo.
No a ten je skvělý.
Ta řada Brewmaster Madness byla nejdřív zamyšlena tak, že se vlastně uvaří vždycky jedna varka nějakého netradičního piva, která možná bude jednou do roka, že se zopakuje. Kromě vlastně toho Pacific Wavesu, protože ten tak lidem zachutnal, že si to vyžadali, aby se to vařilo častěji, tak jsme to vařili dvakrát nebo třikrát do roka. Teďkom se snažíme ho mít pořád v nabídce, protože je to fičák a letí to dobře.
Skvěle. A Lukáši, co ty a tvoje oblíbené piva?
No já než se k tomu dostanu, protože to bude taková trošičku bomba na konec, tak bych vás chlapi poprosil ještě malou výzvu pro posluchače, co můžou udělat pro to, aby mini pivovarům, ať už Albrechtickému nebo jinému, pomohli.
Tak nejdůležitější je to odebírat pivo, neříkám, že od nás, ale od různých mini pivovarů, opravdu ta piva ve většině jsou kvalitní, chutná, takže jenom prostě jezdit, zkoušet, určitě si najdete nějaké oblíbené pivo. Neříkám, že je z našeho pivovaru, ale je tisíc různých dalších.
Marku, budeš pít pivo?
Já budu pít pivo a určitě si budu kupovat tady v Albrechtickém pivovaru.
Vážení posluchači, tohle to byl speciální podcast z Albrechtického pivovaru v iniciativě Zachraň pivo. Já jsem slíbil svoji odpověď na to nejoblíbenější pivo, takže ta bomba nakonec je víno. Víno je moje nejoblíbenější pivo, ale Albrechtické pivo je taky fajn. A já vám teďka přeju, abyste pili pivo, hlavně byli zdraví a těším se u poslechu dalšího dílu. A možná, když se vám tohleto zalíbí, tak by to nemusel být jenom speciál, ale s Markem jsme si slíbili, že když dosáhneme nějakého magického čísla poslechovosti, zatím jsme uvažovali 10, možná 20, tak se v jednotkách, tak se vypravíme do nějakého dalšího mini pivovaru a tady je to na vás, kdo si to poslechl až do konce, tak očekáváme vaše tipy, který pivovar navštívit a na co se zeptat. Takže doufám, že se vám to líbilo, že nám odpustíte horší kvalitu způsobenou nedostatečnou technikou, tady těmi rouškami, které nám postupně trošičku padají a špatně se přesto mluví. Takže ještě jednou moc díky, že jste doposlouchali až na konec a zdař Bůh.
Díky.
Jak se říká, dej Bůh štěstí.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.